Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune. I kveld fortsetter vi reisen inn I den gyllene æraen for seriemord, 1970-tallet, og Englands mest beryktede seriemorder foruten Jack the Ripper. Sagaen om Peter Sutcliffe, alias The Yorkshire Ripper, fortsetter. Wilhelmina McCann, som foretrakk å bli kjent som Vilma, var en rødhåret skotsk 28-åring og en mor til fire. Like hennes ble funnet om morgenen den 30. oktober 1975, liggende med ansiktet oppover på en skrånende gressvoll på prins Philip Playing Fields, utenfor Scott Hall Road, bare 100 meter fra sosialboligen hennes på Scott Hall Avenue I nærheten. Wilma hadde aldri funnet seg til rette I det dagligdagse livet til en kone og mor, og foretrakk spenningen I nattelivet på de mange Leeds-hotellene. Dødsnatten hadde hun etterlatt sine fire barn I omsorgen til sin eldste datter, 9 år gamle Sonja, for å gå ut og drikke. Hun drakk tungt frem til stengetid klokken 22.30 og skulle deretter reise hjem. Underveis stoppet en lastebilsjåfør da Wilma flagget ham ned, men fortsatte på veien da han ble møtt med en blanding av usammenhengende instruksjoner og fornærmelser og etterlot henne langs veien. Hun ble sett omtrent klokken 01.30 og ble plukket opp av en vestindisk mann, som var den nest siste personen som så henne I livet. Like etter klokken 05.00 fant en nabo Wilmas to eldste døtre stående tett sammen på bussholdeplassen. De var kalde, forvirrede og redde. Mammaen deres hadde ikke kommet hjem kvelden før, og de ventet I håp om at hun skulle komme hjem med buss. Kriminalsjef Dennis Hoban var ansvarlig for etterforskningen. Da professor G, patologen, fullførte rapporten sin, fikk Hoban vite at Wilma hadde blitt truffet to ganger med en stump gjenstand på baksiden av hodet, noe som førte til at hodeskallen knuste, og sannsynligvis påførte offeret øyeblikkelig blindhet og rask bevisstløshet. Wilma hadde da, etter å ha falt I bakken, blitt stukket dypt I nakken, brystet og maven 15 ganger med en skarp gjenstand. Det var spor etter sæd på baksiden av buksene og underbuksene hennes, som begge ble funnet trukket ned. Da rettsmedisinerens dom om drap av person eller persons ukjente var avsagt, hadde de 150 politibetjentene som Hoban hadde jobbende med saken, intervjuet 7000 innbyggere og 6000 lastebilsjåfører. De hadde tatt hundrevis av uttalelser fra hvem som helst med selv den fjerneste forbindelse til Wilma. Hver og en nøye sjekket, men likevel hadde de ikke engang vært I nærheten av å finne morderen hennes. 42 år gamle Emily Monica Jackson bodde sammen med mannen sin og tre barn I Back Green, Cherwell, I utkanten av Morley, west for Leeds. Jackson-familien hadde hatt økonomiske problemer i noe tid, da Emily bestemte seg for å begynne å ta penger for seksuelle tjenester. Sammen kjørte Emily og mannen Sydney sin blå kommer varebil til Leeds, hvor Sydney ventet på kona i en av barene, mens Emily brukte varebilen for å tjene de ekstra pengene de trengte. Natt til tirsdag den 20. januar 1976 parkerte de varebilen sin på parkeringsplassen til Gaiety-baren og gikk inn. De tok en drink sammen, så dro Emily for å se hvem hun kunne finne utenfor. Sydney skulle vente i baren til hun kom tilbake ved stengetid. Da hun ikke var der for å møte ham, tok han en taxi hjem og forventet at hun skulle følge etter i varebilen kort tid etter. Men hun kom aldri hjem. Emilys lemlestede kropp ble funnet like etter klokken 08.00 morgenen etter, bare 800 meter fra Gaiety, hvor mannen hennes hadde ventet på henne. Peter Sutcliffe hadde latt Emily ligge på ryggen med bena spredt fra hverandre. Hun hadde fortsatt på seg tightsene og buksene, men BH-en var trukket opp og brystene blottlagt. I likhet med Wilma før henne hadde Sutcliffe slått Emily i hodet to ganger med hammeren sin, og deretter stukket hennes nedre nakke, øvre bryst og nedre del av maven 51 ganger med en slipt Phillips skrutrekker. Peters behov for å lufte sin vrede over den allerede døde Emily fikk ham til å gjøre en feil. Han trampet på Emilys høyre lår og etterlot avtrykk av den tunge, ribbede Wellington-støvelen sin. Støvelen ble senere identifisert som en Dunlop Warwick, sannsynligvis størrelse 7. I Norge tilsvarer dette størrelse 41. Et annet avtrykk ble funnet i sanden i nærheten. Etterforsker Hoban forsto umiddelbart at mannen som hadde drept Emily Jackson var den samme mannen som hadde drept Wilma McCann. Sydney Jackson, ødelagt av det grusomme og meningsløse drapet på sin kone, trodde at mannen ville drepe igjen og ba om at han snart ville bli tatt. Han gråt for sin kone og sendte barna deres for å bo hos slektninger til han var klar til å fortelle dem den forferdelige nyheten om morens død. Den 5. mars 1976 ble Peter Sutcliffe sparket fra jobben i dekkfirmaet. Selv om han hadde vært en god arbeider, kom Peter Sutcliffe stadig for sent på jobb. Hans sene nattbesøk i Red Light-distriktene i Yorkshire gjorde det vanskelig for ham å stå opp tidlig nok til å gå på jobb. På grunn av begrenset erfaring ville det ta ham mange måneder med avvisning og frustrasjon, før han igjen kunne finne arbeid som lastebilsjåfør. I samme måned mottok George Oldfield, assisterende sjefskonstabel ved West Yorkshire politihovedkvarter i Wakefield, det første i en serie med brev fra en person som hevdet å være Yorkshire Ripper. Tilsammen fikk han tre brev og et båndopptak som politiet endte opp med å bruke mye energi på. Imidlertid ble det bevist i 2006 at alle disse brevene og båndene var en bløff, utført av en mann ved navn John Samuel Humble. Brevene fikk politiet til å rette oppmerksomheten mot feil mistenkte og feil bevis. Dette beseglet skjebnen til flere ofre for den virkelige Yorkshire Ripper. Humble ble til slutt tiltalt og dømt for hindring av rettferdighet og dømt til fengsel, mye som et resultat av Peter Sutcliffes faktiske tilståelser overfor politiet etter hans arrestasjon. Sutcliffe sendte faktisk bare ett enkelt brev til politiet eller avisene, så ikke, kjære lytter, tro at historiene du leser på nettet om hans skryt til offentligheten er sanne. Og dette brevet, i form av et fint lite dikt jeg skal lese for deg om kort tid, ble bare sendt svært nær hans endelige arrestasjon. De falske brevene ble gjort svært offentlige, og Sutcliffe leste sannsynligvis alle med stor glede. Hans faktiske brev gjør narr av konstablene som er involvert i saken, og har tittelen Clueless, og lyder som følger. Merk, dette er min oversettelse av et engelsk dikt, så eventuell syntaks, rim og rytme vil være tapt i oversettelsen. Jeg siterer. Stakkars gamle Oldfield. Jobbet I en coldfield. Hobson har ikke noe valg, villedet av en stemme. Flukt fra kjedsomhet vekker raseri. Bradford var ikke meg, men bare vent og se. Sheffield vil ikke bli savnet. Neste på listen, gatedanseren. Sitat slutt. Brevet var signert enkelt med initialene T.S. Så, skjermet av falske spor og en tilsynelatende inkompetent politietterforskning, vi så vitne til når Marcella Claxton, en 20 år gammel prostituert, gikk hjem fra et drikkeselskap holdt av venner I Chapeltown rundt klokken 04.00 om morgenen den 9. mai 1976. En stor hvit bil stoppet ved siden av henne. Hun jobbet ikke den kvelden, men hun ba sjåføren om skyss. I stedet for å kjøre henne hjem, kjørte han henne til Soldiers Field, like ved Roundhay Road. Sutcliffe, som var sjåføren, tilbød Marcella 5 pund for å gå ut av bilen og kle av seg for sex på gresset, men hun avslo tilbudet. Da de begge gikk ut av bilen, hørte Marcella et dunk da noe Sutcliffe hadde mistet traff bakken. Han fortalte henne at det var lommeboken hans. Marcella gikk deretter bak et tre for å urinere. Sutcliffe gikk mot henne, og det neste hun kjente var slaget fra Sutcliffes hammer, da han brakte den ned på bakhodet hennes. Så kjente hun det andre slaget. Hun kollapset ned på gresset og så på blodet på hånden der hun hadde tatt seg til hodet. Sutcliffe sto I nærheten. Hun husket tydelig at håret og skjegget hans var svart og krøllete, og at han onanerte mens han så på henne blødende på bakken. Han gikk tilbake til den hvite bilen med det røde trekket for å hente servietter til å tørke seg med. Da han var ferdig med å masturbere, kastet han serviettene på bakken og la en 5-punds-seddel I Marcellas hånd og advarte henne om å ikke ringe politiet, så satte han seg inn I bilen sin igjen. Marcella, klærne hennes nå fullstendig dekket av blod, klarte å halvt gå, halvt krype til en telefonboks I nærheten hvor hun ringte etter ambulanse. Mens hun satt på gulvet I telefonboksen og ventet på hjelp, så hun Sutcliffe kjøre forbi mange ganger på jakt etter henne. Sannsynligvis for å fullføre jobben og kvitte seg med et viktig vitne. Det store, åpne såret I bakhodet hennes krevde 52 sting og et 7 dager langt sykehusopphold. I flere måneder etter angrepet hatet hun menn og var knapt I stand til å være I samme rom som dem. Selv 5 år etter angrepet kom hun fortsatt til å være plaget av depresjon og svimmelhet, og hun kunne ikke klare å holde på en jobb. Fødselen til sønnen Adrian falt sammen med Peter Sutcliffes arrestasjon I 1981, men ingen av disse hendelsene kunne komme til å lindre smerten hun hadde følt siden angrepet. Angrepene til Yorkshire Ripper var nå hovedemne for samtalene blant prostituerte og kundene til de mange pubene I Leeds-området. Med lite informasjon I avisene om drapsdetaljer fant offentligheten snart på sine egne grufulle detaljer, som raskt tok form som de beryktede forbrytelsene til Jack the Ripper på slutten av 1800-tallet I London. Prostituerte, I et forsøk på å beskytte seg selv, ble sett jobbe I grupper, og de gjorde det veldig klart for klientene sine at detaljene om bilen deres og nummerskilt ble registrert. Økt politiaktivitet I området satte ytterligere press på det allerede anstrengte forholdet mellom de prostituerte og lovens konstabler, og skapte en formidabel barriere for politietterforskningen. Det faktum at angrepene på Anna Rogulski og Olive Smelt ennå ikke hadde vært knyttet til de andre Yorkshire Ripper-drapene, resulterte I en likegyldighet I den generelle befolkningen som kom til uttrykk som at prostituerte på en eller annen måte fortjente Yorkshire Ripperens straffer. Sommeren 1976 forfremmet George Oldfield Dennis Hoban til stillingen som nestleder for Force CID. Dog han var begæret over tilliten vist til ham ved utnevnelsen, var han skuffet over at han måtte forlate Leeds for å jobbe fra West Yorkshire Police sitt hovedkvarter i Wakefield. Og han var heller ikke glad for å være skrivebord fast i sin nye stilling. Etterforskningssjef, superintendent Jim Hobson, erstattet Hobben. I oktober 1976 kom Peter Sutcliffe hjem til sin kone med den gode nyheten om at han endelig hadde fått jobb som lastebilsjåfør. Han jobbet nå med T&WH Clark Holdings Limited på Canal Road Industrial Estate mellom Shipley og Bradford. Det skulle gå 5 måneder før Sutcliffe skulle drepe igjen. Jim Hobson ledet etterforskningen av dette angrepet, som hans forgjenger Hobben hadde gjort 9 måneder tidligere da Marcella Claxton hadde overlevd Sutcliffe sitt siste angrep. Lørdag 5. februar forlot 28 år gamle Irene Richardson sitt rom i Cowper Street, Chapel Town, klokken 23.30 for å dra til Tiffany's Club. På tidspunktet for angrepet hennes hadde Irene trodd at livet ikke kunne bli verre. Begge døtrene hennes på 4 og 5 år var hos fosterforeldre. Hun hadde ikke noe anstendig sted å bo, og på grunn av pengemangel måtte hun gå i Chapel Towns gater for å lete etter kunder hun kunne selge seksuelle tjenester til. Da Peter Sutcliffe var ferdig med Irene, hadde han latt henne ligge med ansiktet ned i Soldiers Field-parken og lagt frakken hennes over den livløse og blodige kroppen hennes. Han hadde gitt henne et massivt brudd i hodeskallen med de 3 slagene han påførte med hammeren. Et av slagene hadde vært så kraftige at en sirkulær del av hodeskallen hennes faktisk hadde penetrert hjernen hennes. Han hadde stukket henne i nakken og halsen og 3 ganger til i maven. Voldsomme slag nedover, så kraftige at de hadde fått tarmene hennes til å velte ut. Da Hobson og patologen professor G fjernet frakken hennes, fant de ut at mens BH-en fortsatt var på plass, hadde skjørtet hennes blitt løftet opp, og tightsen hennes trukket av høyre ben og ned. En av de 2 trusene hun hadde hatt på seg, var fjernet og stappet ned tightsen hennes, mens den andre trusen fortsatt var på plass. De brune, legglange støvlene hennes var tatt av og plassert pent over lårene. En vaginal vattpinne viste tilstedeværelse av sæd, men det ble ansett å være fra seksuell aktivitet før angrepet. I nærheten av kroppen til Irene ble dekkspor oppdaget og registrert. De indikerte at morderen hadde brukt en mellomstor sedan eller varebil. Sjekker med dekksprodusenter viste at kjøretøyet hadde blitt utstyrt med 2 India Autoway-dekk og 1 Nemant-merke på venstre bakside. Med bistand fra dekkprodusenter ble det utarbeidet en liste over 26 mulige bilmodeller. Det så ut til at det endelig hadde blitt gjort et reelt gjennombrudd i etterforskningen. Men Hobsons oppstemthet ville bli kortvarig. Politibetjenter, på den tiden uten fordelene med databehandling, hadde flyttet inn på lokale kjøretøyskattekontorer hver natt for å manuelt sjekke alle kjøretøyene i West Yorkshire som var kompatible med listen. Det endelige tallet var 100 000.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Killer. Patricia Atkinson bodde alene etter skilsmissen fra den asiatiske innvandrerarbeideren Ray Mitra. Etter fødselen av deres tre døtre, Judy, Jill og Lisa, fant Ray ut at ekteskapet hans med sin egensindige vestlige kone var mer enn han kunne takle. Patricia, som foretrakk å bli kjent som Tina, var fornøyd med tingenes tilstand da hun da var fri til å drikke og danse så ofte hun ville. Hun arbeidet som prostituert fra sin lille leilighet på Oak Avenue nummer 9 i Bradford, hvor hun følte seg trygg på trusselen fra The Ripper, som drepte kvinnene sine utendørs. Hun var slank, med mørkt hår og alltid stilig antrukket, og manglet aldri mannlig selskap. Lørdag 23. april ble hun sett av vaktmesteren i bygningen hun bodde i, og forlot leiligheten sin på vei til de travle pubene i horestrøket, hvor hun var kjent for sitt store alkoholkonsum. Hun ble sett på en rekke av pubene den kvelden, og klokken 11 hadde flere kvinner som jobbet på gaten sett henne gå på vei mot Church Street. Det var like etter dette at Peter Sutcliffe hadde møtt den nå godt berusede Tina. Sammen gikk de til bilen hans, og kjørte deretter tilbake til leiligheten hennes. Da de kom inn gjennom inngangsdøren hennes, slo Sutcliffe bakhodet hennes med den samme kulehammeren som han hadde brukt på alle sine tidligere ofre. Før den bevisstløse kroppen hennes traff gulvet, slo Peter Sutcliffe henne tre ganger til. Mens blodet rant i strie strømmer fra sårene hennes, begynte Sutcliffe å ta av frakken hennes. Deretter løftet han henne og bar henne til soverommet og kastet henne ned på sengen. Der rev han opp den svarte skinnjakken hennes og den blå skjorten hennes. Han dro opp BH-en hennes for å blottlegge brystene hennes, og dro deretter jeansen hennes ned til anklene. Med en meisel han hadde tatt ut av lommen, begynte han å stikke i Tinas blottede mave. Han snudde henne og stakk henne i ryggen. Men meiselen hadde ikke trengt gjennom huden der. Så snudde han henne raskt igjen, for å stikke i maven hennes igjen, og etterlot seg totalt 6 stikkskader. Før han forlot henne, hadde Sutcliffe trukket jeansen hennes opp igjen, og uten å være klar over det, la han igjen et størrelse 7 Dunlop Warwick støvelavtrykk på det nederste lakenet. Mens Sutcliffe sine aktiviteter som den beryktede Yorkshire Ripper fortsatte å eskalere, nærmet kona Sonja seg slutten av lærerutdanningen. Hun var sikker på at hun ville bestå denne før den kommende sommeren. Med utsiktene til en økning i inntekten begynte Sutcliffe og Sonja å se håp om oppfyllelsen av drømmen deres om å kjøpe sitt eget hjem. Det skulle ikke ta lang tid før Sonja fant drømmehuset. Nummer 6 Garden Lane, Bradford. Sutcliffe var ikke så sikker på at det var drømmehjemmet hans, da Sonja fortalte ham at prisantydningen var på over 15 000 pund. Det var mye penger den gangen, og det var ingen garanti for at Sonja ville få jobb med en gang etter sommerferien. Men han gikk med på å i det minste ta en titt på det. De dro på visning en lørdag, 25. juni 1977. Samme natt dro Sutcliffe til Chapeltown, tilsynelatende for en dram. Jane MacDonald gikk også ut den lørdagskvelden. Jane var 16 år gammel og hadde nylig startet sin første jobb i skoavdelingen til et lokalt supermarked. Hun skulle ut og danse og var glad. Hun kysset faren farvel før hun forlot hjemmet deres i Reginald Terrace, Chapeltown. For en siste gang. Etter dansen hadde Jane dratt med venner for å kjøpe fish and chips i sentrum. Mens hun pratet i vei med vennene sine, gikk den siste bussen hjem uten henne. Klokken 23.50 begynte hun å gå hjem med Mark Jones, en ung gutt hun hadde møtt tidligere den kvelden. Han skulle organisere skyss hjem til henne ved hjelp av søsteren, men søsteren var ikke hjemme da de kom frem. Jane og Mark fortsatte å gå sammen, stoppet for et kort kyss og litt kos, før de fortsatte så langt som Florence Nightingale Public House. Klokken var da 14:30, da de gikk hver til sitt. Ved en kiosk nær Doc Green Pub, nær hjørnet av Beckett Street, stoppet Jane for å ringe en taxi. Men det var ikke noe svar. Da hun nærmet seg lekeplassen, så hun ikke Peter Sutcliffe, som lurte i skyggene. Han kastet seg over henne da hun gikk forbi. To barn fant den lemlestede kroppen hennes klokken 09:45 søndag den 26. juni, nær en vegg inne på lekeplassen der Sutcliffe hadde dratt henne. Hun lå med ansiktet ned. Skjørtet var delvis nedtrukket, og den hvite halterneck-toppen var trukket opp for å blottlegge brystene hennes. Sutcliffe hadde slått henne tre ganger i bakhodet med hammeren sin, og deretter stukket henne gjentatte ganger i brystet og en gang i ryggen. Fra det øyeblikket Wilfred MacDonald, Janes far, ble fortalt om drapet på datteren av de to uniformerte politibetjentene som hadde kommet på døren hans den søndag morgenen, mistet han viljen til å leve. Han utviklet nervøs astma og klarte ikke å jobbe. I stedet satt han i timesvis av gangen og tenkte bare på datteren sin. Det skulle ta to år, men han døde til slutt av et knust hjerte. Rett og slett av sorg. Assisterende sjefskonstabel George Oldfield ble tilkalt like etter at Janes kropp ble funnet. Han skulle da føre tilsyn med alle undersøkelsene av Yorkshire-ripperdrapene og skulle jobbe i felten sammen med konstablene som allerede var involvert i saken. Avisrapporter dagen etter som sa at en, og her siterer jeg, «uskyldig ung kvinne har blitt slaktet», sitat slutt, reflekterte dessverre den underliggende holdningen til politiet og offentligheten om at prostituerte som ble myrdet, ikke var uskyldige. På en eller annen måte skulle de liksom fortjene hvilken som helst straff som ble gitt dem. En avskyelig holdning som dessverre fortsatt er utbredt. Politiet ble oversvømmet med informasjon fra publikum. Folk som en gang bare var interessert i å høre de blodige detaljene om angrepene, følte seg nå personlig fornærmet og truet av mannen de kalte Yorkshire Ripper. Der vitner tidligere var motvillige til å innrømme noen forbindelse med de myrdede prostituerte, ga folk fra området rundt nå frivillig informasjon for å hjelpe politiet i deres forsøk på å fange Janes drapsmann. Under ledelse av Oldfield var politiets politikk angående media å bli mer åpen og samarbeide for å sikre at publikum ble holdt informert om fakta de trengte, samtidig som de undertrykte utgivelsen av informasjon som ville hindre politiets etterforskning. Oldfield besøkte personlig folk på alle nivåer i samfunnet i et forsøk på å bryte ned barrierer for samarbeid. Konstabler involvert i etterforskningen av det brutale drapet på Jane MacDonald intervjuet beboere i 679 hjem i umiddelbar nærhet av angrepet. Over 13 000 intervjuer totalt, med nesten 4 000 uttalelser registrert. Til tross for alle disse anstrengelsene var Peter Sutcliffe i stand til å fortsette å gjemme seg bak sin maske av respektabilitet, og Yorkshire Ripper fortsatte med sin rasende blodsorgie. Selv mens politiet jobbet febrilsk med å samle informasjon om drapet på Jane MacDonald, forberedte Peter Sutcliffe seg på å drepe igjen. Det var lørdag kveld, 9. juli 1977, da Sutcliffe forlot Sonja hjemme i Tenton Crescent sammen med foreldrene. Han kjørte den hvite korseren med det svarte taket og satte kursen mot Manningham Lane og Lum Lane, distriktet i Bradford. Maureen Long, hjemme i Farsley, nær Leeds, gjorde også forberedelser til å tilbringe lørdagskvelden i Bradford. Hun tilbrakte den første delen av kvelden på å besøke forskjellige pubber i Bradford, inkludert en hvor hun møtte sin fremmedgjorde ektemann og ordnet med å tilbringe natten hjemme hos ham i Lesterdike, Bradford. Resten av kvelden ble tilbrakt på Tiffany's i diskoteket Bali High, hvor hun danset og drakk til like etter klokken 02:00. Mens hun ventet i den lange køen ved en taxiholdeplass i nærheten for å få skyss til ektemannens hjem, stoppet en hvit bil. Sjåføren, Peter Sutcliffe, tilbød henne skyss. Han kjørte Maureen til Bowling Back Lane, hvor han gav henne ett massivt slag i bakhodet. Mens hun lå på bakken, stakk han henne i maven og ryggen. Bjeffingen fra en hund i nærheten avbrøt det vanvittige angrepet hans, og han forlot Maureen liggende, tilsynelatende livløs, da han rømte fra stedet. Bilen hans ble sett forlate området av en nattevakt som jobbet i nærheten, klokken 03.27. Han beskrev bilen som en Ford Cortina Mark II, hvit med svart tak. To kvinner som bodde i en campingvogn i nærheten fant Maureen neste morgen. De hadde hørt rop om hjelp, gikk for å undersøke og fant Maureen Long liggende alvorlig skadet på bakken. Hun skulle ha vært død. Skadene hun pådro seg ville ha drept de fleste, men Maureen overlevde på en eller annen måte. Hun ble hastet til sykehus i Bradford, hvor hun gjennomgikk en akutt operasjon. Senere ble hun overført til Leeds for større nevrologisk kirurgi. Oldfield ba leger om en mulighet til å snakke med Maureen før de startet operasjonen. Maureen prøvde hardt å huske så mange detaljer hun kunne. Hun husket at hun forlot Tiffany's og bilen som hadde stoppet for å gi henne kyss. Mannen, så langt hun kunne huske, var hvit, med stor kroppsbygning, rundt 35, med lysebrunt, skulderlangt hår. Han var rundt 180 cm høy, med oppblåste skinn og store hender. Hun var ikke sikker på farven på bilen. Den var hvit, eller gul, eller blå. Hun kunne ikke huske noe som helst da hun kom ut av operasjonen. For Peter og Sonja Sutcliffe begynte livet virkelig å bli bedre. Den 18. august 1977 hadde de underskrevet kontrakt for kjøp av deres nydelige nye hjem, og Sonja begynte i sin første lærerstilling ved Holmfield First School i Bradford to uker senere. Mandag, 26. august, flyttet de inn i hjemmet sitt, og Sutcliffe kjøpte seg en annen brukt Ford Corsair, en rød, for å erstatte den hvite Corsairen han hadde solgt 31. august. Lørdagen etter, 1. oktober 1977, etter å ha brukt dagen på å jobbe med sin nye bil, bestemte han seg for å ta den ut for en prøvetur. 21.30 samme kveld klatret Jean Bernadette Jordan inn i bilen sammen med han, som sjåfør, nær hjemmet hennes i Moss Side, Manchester. Jean, født i Skottland, hadde flyttet til Manchester etter å ha rømt hjemmefra i en alder av 16. Hun hadde møtt Alan Royal på ankomstdagen og flyttet inn hos ham. To år senere fikk de sitt første barn, også kalt Alan. To år etter det ble deres andre sønn, James, født. Selv om de fortsatt bodde sammen da hun ble myrdet, var de gjensidig enige om å leve separate liv. Tidligere på kvelden den 1. oktober, da Jean skjenket Alan et glass limonade, fortalte han henne at han hadde tenkt å gå ut for kvelden. Han lot henne se på TV, men hun var borte da han kom tilbake senere på kvelden. Han antok at hun hadde bestemt seg for å gå ut med venninnene sine. I stedet hadde hun tatt Peter Sutcliffe til den sydlige kirkegården, hvor hun skulle ha seksuell omgang med ham for 5 pund. Før hun gikk ut av bilen, la hun 5-pundseddelen i et skjult rom i vesken sin. Vel ute av bilen brukte Sutcliffe hammeren sin til å slå Jean i hodet totalt 13 ganger. Deretter gjemte han kroppen hennes i underskog nær gjerdet til kirkegården. Sutcliffe, som da hadde kommet seg etter utbruddet av vanvittig sinne, kjørte rolig hjem til Sonja og hans nye hus, og ventet spent på overskriftene som skulle kunngjøre hans gjerning til verden. Da han og Sonja planla innflytningsfesten som skulle holdes søndag kveld, begynte Sutcliffe å bekymre seg for 5-pundseddelen han hadde gitt til Jean. Det var en helt ny seddel, og det kunne være mulig å spore den tilbake til ham. Søndag 9. oktober hadde det fortsatt ikke stått noe om funnet av Jeans kropp i avisene. Om han i det hele tatt var plaget av hendelsene i uken før, kunne ikke festgjestene hans si noe om. Det var nesten midnatt, da Sutcliffe tilbød seg å ta med noen av slektningene sine hjem i den røde korseren, mens Sonja gikk og la seg. Etter å ha kjørt gjestene sine hjem, dro ikke Sutcliffe umiddelbart tilbake til Garden Lane. I stedet kjørte han til den sydlige kirkegården nok en gang. Han fant kroppen til Jean akkurat slik han hadde forlatt den, men vesken hennes var borte. Da han søkte i området, ble han panisk over utsiktene til at politiet skulle finne fempundseddelen. Da hans frustrasjon og raseri var på topp, dro han den livløse og allerede råtnende kroppen vekk fra skjulestedet. Han rev Jeans klær fra kroppen hennes og stakk henne deretter igjen og igjen. 18 ganger stakk han i brystene, brystet, maven og skjeden hennes. Det var voldsomme kutt, rundt 8 tommer dype. Det ene strakte seg fra venstre skulder ned til høyre kne. Da raseriet la seg, tenkte han igjen på fempundseddelen og forsøkte så å kutte hodet til Jean av. Hensikten hans var å avlede politiets oppmerksomhet ved å kaste hodet hennes et annet sted. Da han innså at det var en umulig oppgave med verktøyene han hadde, gav han opp og dro hjem. Det hadde ikke falt Alan inn å melde Jean som savnet. Hun hadde ofte nettopp reist hjemmefra uten varsel for å besøke slektninger i Skottland, så han antok at det var det samme denne gangen, og at Jean ville dukke opp når det passet henne. Det var ikke før han leste rapporten i avisen kvelden den 10. oktober at han ble bekymret. Rapporten beskrev den unge kvinnen, som ble funnet av en nabo ved middagstid, til å ha skulderlangt, kastanjebrunt hår og listet opp noen av klærne som ble funnet. Det rapporten ikke sa, var at hodet hennes var ugjenkjennelig. Det hadde blitt flatet ut med alvorlighetsgraden av de mange slagene hun hadde fått. Maven hennes var åpen, og forråtnelse var tydelig.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 2 i sagaen om Peter Sutcliffe, The Yorkshire Ripper. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og i neste episode fortsetter vi sagaen om Peter Sutcliffe. Så som de sier i Radioland, følg med.